kita mulai pembahasan ketiga bersama Mr. Agi yang di dua episode kemarin sudah bergabung, juga bersama Bapak Diar. Hai Diar. Jadi ini bersama Bapak Diar yang pas di episode 1 itu sempat muncul,
sempat join, ngebahas, memang join kita.
Iya, ngebahas apa sih capital
pemain.
Bukan, capital gain. Building capacity.
Building capacity kok
meningkatkan.
Itu nanti
itu jauh nanti masih. Itu investing ya. Bersama Bapak Zulfikar yang kemarin di episode 2 sempat muncul tapi tidak
mode silent.
Mode silent. Hanya menelpon kawannya saja pas itu. Jadi kita bakal membahas tentang critical thinking. Kenapa critical thinking ini penting kita bahas? Karena dalam World Economic Forum, ini merupakan salah satu skill yang bakal banyak dibutuhkan di tahun 2020. Jadi skill Microsoft Excel, Microsoft Word itu nggak terlalu diperhitungkan ya, soalnya itu juga sekarang sudah banyak juga aplikasi penggantinya ya, jadi nggak mesti pakai aplikasi itu lagi. Terus juga kadang-kadang juga itu kan technical banget. Itu tuh pekerjaan atau kemampuan yang bisa tergantikan dengan teknologi, seperti isu-isu yang sekarang ini digemborkan dengan adanya revolusi 4.0. Critical thinking, sebuah kemampuan yang gak akan bisa digantikan oleh teknologi. Robot sekalipun juga gak bisa.
AI gak bisa.
Gak bisa menggantikan peran dalam pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan critical thinking. Ini biasa sih pekerjaannya itu ada di lingkup analis mungkin, terus juga mungkin inspektor kali ya. Apa ya, mungkin Bapak juga sebagai inspektor mungkin pernah memiliki apa ya, pekerjaan yang melibatkan kemampuan critical thinking.
Ya, berpikir apa, cepat dengan ya, harus
contoh mengambil kegiatan Bapak yang lakukan di pekerjaan yang membutuhkan kemampuan berpikir kritis.
Jadi kalau misalnya kerjaan itu enggak apa namanya? Tidak ada speknya gitu. Ya dalam spek juga enggak ada. Tapi sudah terjadi, benda itu sudah terjadi, sudah terbuat gitu. Itu harus kita lakukan.
Nah, itu kan berarti ada proses
Analisa
kan, analisa. Terus juga mungkin di Bapak Zulfikar mungkin dalam pekerjaannya pasti juga ada ya menggunakan kemampuan berpikir kritis ini, mungkin ketika apa gitu Pak, dalam pekerjaan, dalam mengawasi atau memantau atau
mengambil sebuah keputusan.
Iya, Bapak harus.
Nah, ada santai aja.
Oh, nggak ada santai aja. Waduh, Bapak ini ya, Bapak juga harusnya dalam kesantainya juga.
Artinya pekerjaannya nggak ini apa, nggak terlalu banyak apa. Berpikir atau harus yang decision maker gitu kan.
Ya sih, benar-benar.
Lebih ke fisik kan. Artinya kalau berpikir itu biasanya yang orang-orang di belakang komputer, belakang meja lah.
Ya benar-benar. Iya benar-benar.
Di kebanyakan lah ya, tapi enggak semuanya.
Iya, harus. Tapi enggak, paling enggak kalau enggak dalam lingkup pekerjaan, lingkup pergaulan kita juga membutuhkan critical thinking ini. Soalnya kan kalau dalam aktivitas kehidupan tuh, kita ngomong sama orang, bagaimana caranya supaya kita bisa menjerat hati seseorang juga. Itu kan kita perlu analisis yang sangat mendalam.
Enggak, ini kan enggak bakal jauh ke pembahasan.
Biar bisa dicerna.
Enggak bisa dilepas dia, Pak. Enggak bisa.
Enggak, bukan gitu, Pak.
Pasti berhubungan.
Iya, pasti saling berhubungan itu. Soalnya itu default kita ya pasti interaksi.
Benar.
Soalnya kan kita kan adalah manusia sosial.
Interaksi dengan SDM-SDM-nya.
Iya, SDM-SDM unggul itu juga perlu.
A plus.
Iya, pokoknya begitulah. Saya tidak tahu arah pembicaraan ke mana, tapi yang jelas untuk masalah critical thinking ini merupakan sesuatu hal yang basic dan kita harus punya gitu.
Menjadi basic deh lebih tepatnya, karena kayak tadi yang dibahas sebelumnya, perkembangan zaman sekarang sudah memasuki industri 4.0 ya. 4.0. Nah, di mana basic labor itu yang dulunya dari zaman revolusi industri yang perawal banget, di mana basic labor itu maksudnya pekerjaan dasar itu lebih ke fisik, tenaga. Terus next levelnya itu
ini
lebih
yang bekerja bagi kuda tuh, Pak ya?
Ya, benar. Yang pabrik-pabrik mulai muncul pada tahun abad ke-17, abad ke-18.
Bapak bekerja sebagai kuda, Pak?
Jadi kuda, Pak.
Kusirnya, Pak.
Itu di sana membutuhkan banyak tenaga fisik, dan kemudian next-nya di next level mulai tergantikan tenaga-tenaga fisik itu mulai tergantikan dengan adanya mesin-mesin, dari mesin uap, mesin diesel dan lain-lain. Pabrik-pabrik sudah mulai semuanya serba automaton, di mana tenaga manusia tidak mulai berkurang. Nah, itu mulai berkembang lagi ke ke kemampuan lebih ke administratif dan lain-lain. Makanya tadi lebih ke data-data gitu, input data dan lain-lain administratif. Bahasanya di belakang layar gitu kan, di belakang layar yang kemampuan dasar yang Microsoft Office itu mulai dipakai pada saat itu adalah sebuah skill yang memiliki value yang cukup tinggi ya pada zaman itu gitu. Dan sekarang itu menjadi skill yang memiliki value paling rendah. Kenapa? Semua orang sudah bisa menjadi basic labor untuk bisa mengoperasikan sebuah komputer, itu menjadi basic labor gitu. Bahkan bisa dikatakan profesi dengan salary mungkin dibilang cukup rendah pada saat itu. Pada saat ini makanya dari World Economic Forum itu menyatakan bahwa critical thinking itu salah satu skill yang dibutuhkan di masa depan karena semuanya sudah mulai tergantikan, di mana semua bisa di otomasi gitu.
Otomatisasi mungkin.
Otomatisasi.
Bahasa
buminya ya. Ya itu. Nah, itu tuh kenapa critical thinking itu mulai dianggap sebagai skill yang memiliki value yang cukup tinggi karena pada kesehariannya kita dihadapkan dengan banyak kasus kan, karena semua kegiatan sudah serba cepat ya, informasi sudah ya ampun hitungan detik sudah berubah gitu, bahkan penggiringan opini atau kasus-kasus keseharian itu sangat cepat terjadi. Itu kenapa kita butuh yang namanya critical thinking sih.
Iya. Mungkin dari Bapak dia ada dari aspek
kalau kuliah ya. Mungkin kalau tergantung dari tempat itu, dari mana kita bekerja atau gimana apa bekerja, terus lingkungan kita. Tapi aku lihat sih ternyata banyak juga, nggak cuman bapak-bapak, nggak cuman yang sudah tua, yang muda-muda pun yang mungkin umur sudah masih 18, 19, 30 tahun itu pakai komputer itu nggak bisa.
Aduh, itu juga ini ya.
Ibaratnya critical thinking yang sudah industri 4.0 aja nggak bisa, yang itu nggak bisa gitu loh.
Jangan kan berbicara mengenai critical thinking. Menghidupkan
basic labor aja.
Laptop pun masih bingung.
Iya gitu. Bahkan memakai kalkulator Casio pun bingung makainya gitu.
Apa kelebihan Casio dibandingkan Citizen? Yeah. Mungkin agak gagap-gagap juga Pak.
Ya maksudnya ya gitulah, ibaratnya nggak juga gitu loh. Indonesia ini masih dalam, menurutku masih apa, tarafnya itu ternyata banyak loh orang-orang yang pakai komputer pun nggak bisa gitu.
Iya, yeah, benar banget.
Pakai basic kayak Word, Excel gitu nggak bisa, banyak.
Iya, yeah. Itu fakta, kita nggak bisa menutup mata dari pekerjaan seperti itu. Dan pastinya itu juga menjadi pekerjaan dari masing-masing individu untuk saling berkompetisi kan. Soalnya zaman sekarang kan untuk mendapatkan posisi pekerjaan itu kan bukan lagi hal yang mudah, mengingat segi demografis kita yang semakin bertambah dan lapangan pekerjaan semakin kecil. Otomatis peluang untuk bisa menduduki sebuah lowongan pekerjaan itu kan menjadi sebuah kayak memperebutkan satu kursi dari berapa ratus sekian gitu kan. Otomatis kan perlu adanya seleksi. Nah, kemampuan-kemampuan yang tadi kalau misal ternyata memang menjadi sebuah acuan seseorang itu bisa diterima dia bekerja atau tidak, ya mau gak mau kan kemampuan tadi itu harus diasah kan. Nah, dalam konteks ini kita membahas masalah critical thinking. Nah, itu sebenarnya jadi contoh kasus juga tuh ketika apa ya, itu kan jadi sebuah isu tuh, isu pekerja-pekerja yang udah masuk di sebuah perusahaan nih, dia nggak bisa menggunakan aplikasi Microsoft Word misalnya kan. Itu kan berarti ada sesuatu yang harusnya bisa kita tanyakan dong, kok bisa ya. Itu kan berarti kita udah masuk dalam proses berpikir kritis dong ya. Kita mulai mempertanyakan dong, itu kan secara aplikatifnya gitu. Terus kita bikin lagi nih kayak pohon cabang gitu, siapa yang merekrut gitu kan, atau enggak apakah ada seseorang di belakang gitu kan. Itu kan jadi sebuah apa ya, sebuah pengaplikasian dari berpikir kritis. Nah, dari situ nanti kita bisa memunculkan sikap apa yang harus kita lakukan kan. Ujung-ujungnya kita ujung-ujungnya pasti outputnya bakal berupa judging gitu sih. Apa sih judging itu bahasa Indonesia?
Menilai assess lah, jangan judge kayaknya kata-kata yang agak
menilai
sedikit
dari
kondisi assessment lah. Kita bisa mengassess.
Nah, dalam menilai itu kan kita harus juga menempatkan diri dalam pandangan yang berimbang dong. Makanya critical thinking ini juga menjadi salah satu instrumen supaya kita bisa adil dalam berkomentar, mungkin menilai. Kan kadang-kadang kan orang gampang banget nih ngomong, tapi dia nggak nganalisis dulu nih, nggak critical thinking dulu nih.
Apa sih ada apa sih dibaliknya
kan? Ujung-ujungnya judging julid netizen kan gitu. Jadi itu sih kayak aplikasi konkretnya dalam kehidupan nyata. Mungkin Bapak ada komentar dari segi aspek rumah tangga mungkin yang membutuhkan
critical thinking. Ini brainwashing banget tuh kalau rumah tangga.
Kalau rumah tangga ya. Rumah tangga pekerjaan. Tidak ada. Anda kan punya banyak pengalaman di situ.
Critical thinking ini apa artinya?
Berpikir kritis.
Kalau orang yang berpikir apa dulu yang harus dipikirkan? Maksudnya basic dari segi ini deh, segi apa namanya pendidikannya? Apakah dia harus berpendidikan?
Oh tidak.
Harus sarjana?
Tidak.
Harus terus momennya kapan orang itu harus bisa dan muncul critical thinking-nya? Apakah pada saat tertekan atau mungkin pada saat makan atau apa? Contoh deh, misalnya kan kita mau mandi, apakah kita harus berpikir keras dulu mandi? Kan pilihannya cuma dua, mandi atau enggak kan? Tapi kan biasanya kan orang mandi enggak ya, benda. Apakah itu termasuk critical thinking? Kira-kira masuk enggak
kira-kira? Kayaknya tidak produktif juga ya, mau mandi critical thinking. Mandi,
semua hal
tergantung setelah mandi dia mau ngapain. Kalau dia ketemu yang SDM, ya itu memang harus berpikir keras. Kalau ketemu SDM enggak mandi, gimana gitu kan? Ketika kalau menurutku biasa sih lebih ke momennya sih, kapan kita harus ketika thinking ini muncul gitu. Karena kan nggak semua masalah itu perlu yang ada namanya ketika thinking gitu. Ya kita kayak mandi tadi gitu kan, nggak semuanya.
Iya. Masa mau mandi kita diketahui
kalau kita ini pengen beli suatu barang A. Tapi kan ada kalau sudah menikah ini kan bagaimana caranya supaya signifikan order ini setuju gitu terhadap yang barang
kita beli
ini. Nah, itu kan termasuk critical thinking itu. Kira-kira bagaimana, Bang?
Biasanya kan critical thinking kan anggaplah kita berpikir-pikir itu kan biasanya kan ada suatu kejadian yang kita harus disadar harus memilih lah. Pasti kan ada pilihan ya. Dan misalkan ya kayak kita punya makanan sukanya sate atau martabak. Tapi kan dilihat dari apa sih namanya? Apa ya kalau critical thinking-nya?
Jadi banyak agak hal.
Ini sih. Ya, itu udah agak soalnya ini. Itu tadi momen ini apa momen
itu kadang-kadang. Momennya itu momen yang tadi itu, Bang. Momennya
misalnya kayak milih jodoh apa? Kasih juga kayak gitu ya.
Jodoh lagi kan.
Bukan jodoh Bang, apa ya namanya? Biar enggak salah paham gitu lah.
Ya tadi itu supaya belinya itu enggak marah istrinya gitu.
Maksudnya enggak marah apanya nih?
Kita mau beli barang nih, barang A nih. Ini pengen banget nih, sudah ini hobi kita nih di sini. Sudah punya istri nih.
Ya jujur aja enggak ada pilihan lain.
Apa kayaknya mau lagi mencari tips dan trik untuk itu ya, Pak ya.
Enggak ada pilihan
itu approaching ini buat
persiapan arsenal.
Artinya meskipun bohong juga pasti kalau sudah niat beli ya pasti kebeli kan.
Asal jangan pakai nomor akun temannya.
Nah, itu.
Terus
boleh Pak.
Akun linknya itu jangan pakai HP istrinya. Nanti kalau beli kan terforward ke situ. Pas malam apa ini apa kok, Pak?
Kayaknya enggak perlu kritik-kritik itu cuman di Bigmall juga kan.
Itu enggak usah.
Merem aja itu kayaknya
gini-gini kita kembali ke pembahasan awal ya biar lebih enggak lintas sektoral. Kita fokus ke sini aja. Jadi gini sih, sebelumnya kita harus sepakatin dulu definisi dan pengertian critical thinking. Soalnya kalau misal benar kata Bang Yu tadi kan konteksnya juga harus
artinya harus
disesuaikan juga nih yang mana nih yang perlu critical thinking. Sedangkan tadi kita juga masih belum membahas definisi, kita masih sebatas pengertiannya. Jadi dari definisi yang didapat dari ini ada namanya sih Benjamin S. Bloom ya, sebenarnya kayak nama-nama para ini. Dia tuh mengatakan bahwasanya critical thinking itu secara garis besar adalah bagaimana respon kita terhadap opini. Jadi kan benar ada opini nih. misal nih argumen, jadi bukan kondisi ya, tapi contohnya dia berbicara bahwa bumi itu datar. Itu opini kan, itu argumen. Nah kita dalam respon itu kita harus memilih nih, setuju atau nggak setuju. Nah kalau level setuju, lebih tinggi setuju
apa?
Argumennya seperti apa?
Ya.
Kalau nggak setuju argumennya seperti apa?
Itu.
Nah nanti ketika kita udah dapat outputnya, oke aku setuju. Nah kita harus bisa memberikan penjelasan yang runut terkait masalah
apakah bumi itu benar-benar datar
secara logis, secara emosional. Nah itu sih sebenarnya yang secara frame dari critical thinking ini supaya kita nggak kemana-mana.
Itu kalau itu bicaranya tentang masalah bumi, cuma kalau kita tadi balik lagi ke awal pembahasan kita bahwa critical thinking ini kita pakai sehari-hari kan? Iya, jawabannya ya kita pakai sehari-hari. Dan apa sih aplikasi hari-harinya? Ya nggak usah jauh-jauh, kalau kita yang bekerja ya setiap hari itu kita dihadapkan dengan banyak masalah, sekecil apapun itu masalah. Bahkan nggak usah bekerja dah, di daily routine aja, mau dari bangun tidur sampai mau tidur pun itu kita dihadapkan dengan masalah-masalah. Mungkin kita sedikit banyak mengabaikan atau sudah terbiasa melakukan mengambil sebuah keputusan dan lain-lain, tapi kan sebelum kita mengambil keputusan itu kan ada sebuah pemikiran gitu loh. Untuk mengambil sebuah keputusan itu mungkin bisa dibilang salah satunya critical thinking gitu. Nah habis itu di pekerjaan emang selamanya mulus enggak gitu loh, pasti ada case kan gitu loh, dan setiap hari case-nya selalu berubah-ubah gitu loh. Nggak ada yang namanya monoton gitu-gitu aja, nggak ada namanya pekerjaan tuh, nggak ada.
Iya benar-benar
pasti ada. Nah pada saat itu kan kita pasti dihadapkan pasti kita memerlukan yang namanya critical thinking. Ini gimana nih supaya case ini tidak melebar kemana-mana, itu satu. Kedua, gimana supaya ini cepat selesai, itu dua. Ketiga, bagaimana caranya ini tidak mengganggu operasional, itu kan suatu runutan gimana kita dituntut untuk critical thinking kan. Oke, ini gimana? Oke, kayaknya aku harus mengambil tindakan A supaya tidak kemana-mana. Kedua, ini supaya ini gimana? Aku perlu delegasi ke orang atau aku perlu berdiskusi dengan yang berkaitan dengan divisi ini. Ketiga, ini supaya tidak mengganggu, gimana? Aku harus berkompromi dengan orang ini. Itu kan dari situ kita sudah bisa mengaplikasikan dari critical thinking itu sendiri. Nah, kaitannya sama yang tadi basic labor dan lain-lain, ya peduli setan, yang penting kerjaanku ini gitu loh. Kan itu yang membedakan antara basic labor sama yang dibilang yang memiliki value itu di critical thinking gitu. Karena kita berpikir dari tindakan kita, dari pikiran kita, dari keputusan kita itu, kita berpikir bahwa ada impact, ada resiko gitu loh. Resikonya baik atau buruk kan tergantung dari keputusan kita, dari critical thinking kita itu sendiri. Gitu ya, sih kalau
benar. Jadi kalau misal dari apa yang disampaikan Agi mengenai critical thinking ketika berada di pekerjaan ini, pasti critical thinking akan teraplikasikan secara maksimal ketika dalam konteks kolaborasi.
Ya.
Kenapa? Karena dalam teamwork itu pasti ada yang namanya proses diskusi, bahasa gampangnya. Secara bahasa agak susahnya brainstorming. Otak dan badai.
Bukan brainwashing ya.
Brainwashing juga mungkin bisa bagi oknum-oknum tertentu. Tapi di situ yang jelas pasti kan ada yang namanya seseorang yang saling melemparkan ide, Terus nanti ada juga proses seseorang yang mengatakan ini idenya cocok nggak sih menjawab permasalahan. Mungkin kan ada seseorang teman yang curhat sama temannya gitu tentang rumah tangganya mungkin ya. Terus nanti ada opini-opini lagi nih. Nah, kan juga harusnya opini ini bisa menggunakan metode critical thinking. Jadi apa yang disampaikan orang-orang itu bisa tersaring tanpa adanya sebuah penambahan-penambahan yang tidak perlu lah yang akan urusan. Tapi yang perlu digarisbawahi ya, critical thinking itu mestinya harus dilewati secara rasional.
Ya,
rasional itu ya kita harus mengedepankan logika. Maksudnya yang pilihannya jangan karena nggak enakan itu sih.
Based on feeling gitu.
Based on feeling jangan
nggak bisa gitu. Karena critical thinking ini lebih ke ya tadi rasional kan. Maksudnya satu kita pertama ini permasalahan nothing personal kan, selalu masalah yang kalau kita berbicara pekerjaan gitu kan, itu nggak ada kaitannya sama ini gitu. Dan segala sesuatu hal yang kita kait-kaitkan dengan perasaan pasti deh turn outnya jelek gitu aja.
Iya benar-benar.
Nggak pernah ada yang turn outnya pasti jelek. Jadi critical thinking itu bisa dibilang sebagai sarana latihan juga untuk berpikir berkepala dingin, berpikir jernih dan lain-lain. Gitu
mungkin
sih.
Bapak punya pengalaman ketika membuka scroll buka laptop terus ada barang yang Anda ingin beli gitu, tapi Anda menahan-nahan gejolak. Gimana Pak? Mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana Bapak nggak tergelincir kepada feel Anda untuk langsung membeli barang
tersebut?
Banyaknya terbeli. Ada. Itu gimana tuh? Ada proses critical thinking nggak di situ?
Banyak. Dia setiap hari dipikirkan, dia lihat barangnya.
Ada pertimbangan apa gitu? Mungkin bisa
uang kok satu.
Ya,
uang. Uang. Uangnya sih ada, cuman mau buat yang lain. Nah, tapi jadi pikirkan lagi. Tapi dilihat, pikirkan lama-lama terbeli juga sih sebenarnya. Kalah kita oleh nafsu.
Oh, benar Pak, nafsu.
Nafsu.
Gimana Pak Jul nih mungkin?
Tapi gini, Bro. Tapi sudah terbeli kan? Berbulan. Ah, gini aja, jual lagi. Harganya sama.
Enggak rugi ya? Ya udah beli lagi aja, Pak. Pak Jul nih, terkait masalah nafsu nih, Pak. Mungkin
ada pernah beli online, Pak. Baru kemarin di samarnya beli online, Pak.
Apa itu?
Casingnya beli online gitu. Oh, casing. Itu tanya orang.
Bagusnya sih kalau itu elektronik sih carinya yang second.
Yang second ya? Kenapa, Pak?
Karena selain kalau beli baru kan harga jual turun. Kalau second kita beli segitu, kita bisa jual segitu.
Benar-benar
itu
harga barang second tuh kan tetap kan
tetap
harga barang baru juga jadi second itu pasti turun ya
kalau second pasti second. Bertanya orang enggak. Ini masa belinya baru atau second? Baru Pak.
Critical thinking.
Biar nggak turun lagi harganya gitu.
benar. Nah mungkin iya sih, apalagi kasusnya seperti Bapak Agi ini kan seorang investor kan, pasti bakal
nggak usah disebut
pasti bakal memiliki pengalaman-pengalaman yang lebih ini kan terkait
kalau berbicara masalah pengalaman sih critical thinking itu lebih ke ini deh, mental sama exposure gitu loh. Mental kita itu terbentuk gimana dengan ini ya, bukan dengan sih, terbentuknya itu atas pengaruh apa gitu loh, pengaruh di sekitar kita gitu, mental kan. Karena critical thinking itu lebih ke mental sama mindset sih. Nah, kalau kita sudah terbiasa terpapar dengan hal-hal yang negatif, ya udah, critical thinking kita itu lebih ke condong ke negatif gitu. Terus kalau kita critical thinking kita apa kita terbiasa atau terekspos dengan hal-hal yang positif atau based on fact dan lain-lain, critical thinking kita itu ya lebih ke situ gitu loh, lebih membedah dan lain-lain gitu. Jadi kalau critical thinking sih menurutku ya lebih ke mental dan mindset sih, sama dengan apa kita biasa terekspos hari-hari. Expose itu dalam artian orang-orang, mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita yang hari-hari kita spend time with gitu, itu berpengaruh loh.
Berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan ini maksudnya?
Berpengaruh dalam meningkatkan atau bahkan menurunkan.
Menurunkan?
Iya.
Sampai bisa begitu?
Bisa, Pak, menurunkan. Tuh, kedua, terekspos dengan informasi itu juga bisa meningkatkan dan bisa menurunkan. Kenapa? Meningkatkan kalau informasi yang kita asupkan ke dalam mindset kita itu informasi-informasi yang let's say deh, positif, terus knowledge, based on knowledge, facts, dan lain-lain, fakta, dan lain-lain. Itu menambah library kepala kita untuk, oh ini, berpikir logis, dan lain-lain. Cuma kalau kita informasinya aja sudah informasi-informasi yang nggak ada dasarnya, lebih kecenderungan yang viral dan tidak berbobot dan lain-lain, itu juga membuat mindset kita itu jadi ya seperti itu gitu loh. Dan sama kayak halnya orang-orang yang kita spend time with gitu loh. Kalau orang-orang yang dengan talk about ideas, talk about pendapat dan lain-lain, tapi lebih ke idea yang garis besar atau apa gitu, itu membuat kita berkembang, pemikiran kita berkembang. Cuma kalau orang yang ya apa ya, yang negatif, dikit-dikit pembicaraannya negatif dan yang tidak bahasanya nggak berbobot gitu, kita juga keikut gitu loh. Makanya kan ada pengaruh, ada influence di situ.
Berarti itulah kenapa pentingnya kita hidup dalam ekosistem yang tepat ya Pak ya. Jadi apa sih kalau dalam kajian-kajian itu kan kita harus memilih yang sekufu Pak ya.
Setuju.
Jadi kalau ketika kita situ berada dalam kufu yang sama, insya Allah itu kebaikan itu.
Kajiannya umat ke
kufu Pak, bukan kufar Pak. Jadi ini jadi sebuah penting juga sih, dan ini harapannya bisa jadi wadah kita dalam membentuk sebuah ekosistem pembahasan kan. Dimana lagi sih kita bisa berbicara mengenai critical thinking kalau dan kita diberikan kesempatan buat berbicara loh di ekosistem ini gitu. Misal di ekosistem lain mungkin kalian bakal ditanyakan tentang ternak lele atau apa gitu kan, nggak ada yang tahu. Tapi kalau di sini kan insya Allah lebih luas lah. Anda mau bahas apa tinggal request aja, siapa tahu ada yang
mau dibahas.
Maksudnya apa gitu ya?
Rumah tangga, isu-isu yang kita belum dapat.
Gak jauh-jauh.
Jadi
isu Sarah Pak.
Isu Sarah. Sarah 008.
Isu Daniel.
Isu Daniel. Jadi kembali ke tadi ya, critical thinking katanya Agi, pentingnya kita punya ekosistem supaya kita nggak terbaur, tertular. Soalnya yang namanya tertular menjadi tidak pintar itu sangat-sangat mudah Pak ya.
Banget.
Sangat-sangat tidak mudah. Apalagi sekarang zamannya persebaran informasi itu nggak bisa dibendung. Cuma referensi kita aja yang bisa
menjadi benteng.
Benteng. Kalau misalnya referensi kita udah banyak kan kita bisa memilih ini nggak benar nih, ini benar nih. Terus juga sekarang kan banyak yang berita-berita tidak valid gitu kan
ya,
dengan bukti-bukti yang semakin kesini semakin meyakinkan kan.
Kayak apa itu?
Ada yang menikah dengan duyung gitu kan. Terus ada yang bertanya pada ulama, apa hukumnya? Udah bahas ke titik apa. Jadi gini, kita masuk ke dalam pembahasan kedua. Jadi dari teori critical thinking itu ternyata ada taksonominya juga sama kayak biologi. Jadi sini kemarin udah tadi udah nyatet sih. Ini yang bikin juga si Benjamin Bloom, seorang psikolog pendidikan. Jadi critical thinking ini banyak dipakai dalam konteks edukasi. Kenapa? Soalnya ketika kita punya kemampuan ini, kita makin mudah dalam proses belajar. Kenapa? Soalnya kan ketika belajar kan pasti banyak referensi kan, banyak sumber tuh, sumber 1, sumber 2, sumber 3, yang mana nih yang kita pegang sebagai sumber rujukan. Otomatis kita harus ada proses, apa ya, proses
seleksi
dan kita mengeliminasi mana-mana yang menurut kita
nggak relevan.
Bahasa buminya apa sih relevan itu? Tidak cocok dengan apa yang mau kita ambil. Jadi dari sini dia memberi ada 6 tahapan yang masing-masing itu ada levelnya. Level pertama dari critical thinking itu adalah mengingat, remembering. Jadi ketika ada yang ngasih isu, opini, atau ngasih pembelajaran deh, atau ngasih apa,
pertama
kita harus melatih skill mengingat kita supaya apa, ketika nanti kita merecall atau mengingat kembali itu nggak salah. Contohnya ketika Agi bilang apel ke Diar, cuma Diar nggak lupa maksudnya Agi itu bukan apelnya buah tapi apel, ngapelin si itu gitu kan.
Apel upacara
ngapel gitu.
Apel kan apel upacara.
Iya, ngapelin di rumahnya siapa gitu. Itu kan berarti ada miss recall. Kegagalan dalam mengingat. Nah, ini kan jadi masalah juga dalam melakukan proses berpikir. Ini juga harus dihindarin. Setelah kita punya kemampuan untuk mengingat, kita harus punya kemampuan untuk memahami konteks dari pesan, informasi, atau opini. Jadi, kita bisa mengerti terhadap sebuah situasi, opini, itu jadi penting dong. Ada nggak sih punya pengalaman mengenai salah memahami, terus ternyata udah ngomong aja,
Gagal paham langsung judging gitu.
Iya, tuh.
Kayaknya itu hal yang sehari-hari terjadi deh.
Jujur saja tuh saya setiap hari gitu. Dulu tapi.
Kan kayak gitu. Wah, berarti gitu kan. Tanpa berpikir bahwa setiap tindakan orang itu, setiap dosa tindakan dan perkataan orang juga dia punya alasan khusus gitu yang kenapa dia mengeluarkan kata-kata itu atau pendapat itu atau melakukan tindakan itu kan kita kita harus tahu background story-nya dia gitu. Apa sih alasan di balik itu? Kenapa dia kok melakukan hal itu gitu. Yeah. Itu salah satunya.
Ada yang selfie sama babi misal. Itu kan harus dipahami dulu, belajar untuk kamu kenapa sih kok selfie sama babi? Mungkin bisa cerita sama kita. Kan kita harus gitu kan. Sebelum kita bisa ngasih penilaian gitu.
Pakai jilbab kok gendong anjing, ya? Ternyata dokter dokter hewan kan.
Ya, bisa.
Pekerjaannya bisa. Dia menuntut dia harus berinteraksi.
Ya.
Gitu.
Masuk.
Kan gitu. Terus loh, kok makan babi? Eh ternyata dia enggak punya makanan.
Bisa.
Dia kelaparan, enggak bisa makan, enggak punya apa-apa gitu.
Kok makan tambah kok terpaksa.
Terpaksa. Soalnya pacarnya cantik. Oh, itu kan kita harus tahu. Oh iya, aku di posisi itu juga aku bakal makan temenku segitu kan.
Kok minum orang tua?
Oh, ternyata ini.
Dia orang tua.
Ternyata dia korban yang dimakan sama temennya gitu. Kita enggak tahu gitu.
Nah, besok kita masuk ke tahap selanjutnya tuh ada tahap applying. Applying itu berarti menerapkan ya. Jadi apa isu yang udah kita
bukan upline ya, bukan naik. Upline. Itu kan sudah salah persepsi ya, kan. Applying sama jadi, upline kan sudah salah persepsi di situ.
Ini konteksnya menerapkan. Kan kita dapat ilmu, dapat isu nih, dapat opini. Nah, kita dalam tahap ini kita udah mempraktekkan nih. Tapi kita udah dalam tahap sebelumnya loh ya. Ini nggak langsung lompat, kalau saya langsung lompat kan jadi masalah juga. Kita udah ingat, kita udah mengerti, terus kita amalkan. Nah ini kan juga menjadi sesuatu yang apa ya, penting. Ini memperagakannya benar nggak sih sesuai sama yang dibicarakan Pak Jul dalam proses itu gimana? Ada ini juga, korelasi juga. Terus setelah kita aplikasikan, itu ada proses analisa. Ya kan, biasa kalau di lab itu kan habis eksperimen itu kan dilihat nih. Ini gagal enggak? Kalau gagal kenapa? Kendalanya apa? Ada proses analisa. Itu evaluasi ya. Di analisa itu kayak gimana sih, kayak bikin ini ya, bikin apa sih? Bikin fishbone gitu. Apa sih fishbone?
Diagram fishbone.
Iya, bikin diagram. Itu kan analisis kan kita ngelihat angka-angka yang muncul, kejadian-kejadian muncul setelah kita mengamalkan
probability-nya dan
contoh ikut tes CPNS terus gagal kan. Itu kan pasti
iya, analisa.
Analisa. Ini sebelum gagal nih, kok gagal kan itu evaluasi kan. Ini sebelum gagal tuh dia ini analisis kira-kira apa ya strategi yang bisa dipakai.
Ya.
Pelajarannya yang dipajarin tuh ini, waktunya segini. Berarti aku harus kerjain yang mana dulu nih? Kan strategi yang didapat setelah melakukan proses analisis. Gitu gak sih? Iya, proses analisis tuh kayak gitu gak sih?
Mungkin itu kan analisa itu kan lebih ke ini ya? Gimana?
Gimana Pak? Apa bener gimana Pak?
Iya gitu.
Gini deh Pak, kalau biar Pak Diar lebih ini. Case gini Pak, pada saat applying teori misalnya teori instruksi gitu kan. Kita mau mengaplikasikan sebuah teori bahwa misalnya nih komposisi betonnya ini sekian persekian gitu. Nah, pada saat applying ini kita lihat kondisi lapangannya kok tidak mendukung atas komposisi ini. Nah, itu analisa gitu gimana Pak? Pernah nggak ada kasus seperti itu gitu loh. Harusnya speknya A, tapi di kondisi ini nih ini gitu loh. Nah, Pak Diar gimana?
Dari yang Bapak lihat, Bapak rasakan,
Bapak menganalisa itu seperti apa gitu.
Di mobil mengangkat kota nama ke lantai.
Mana ya? Bingung.
Pokoknya itu inilah ya, proses buat biasa inspektor sih menilai gitu kan.
Iya, assessment gitu loh.
Menyesuaikan gitu loh gitu. Biasanya ya kan.
Biasanya sih kalau sesuatu itu nggak sesuai spek di lapangan ya kita tinggal itu aja apa, memberi kayak ditandain, dilaporkan ke atas ke engineer, nanti engineer yang buat apa speknya itu disesuaikan sama kondisi di lapangan.
Ya sama itu, sama itu. Kalau nggak sesuai dengan speknya, laporkan ke atasan. Kalau nggak diganti ya diganti. Atau memang dia di repair gitu kan?
Iya benar. Sama. Saya tidak paham nih konteksnya kemana, tapi itu udah termasuk bagian dari applying, analyzing dan
analyzing. Karena kalau inspektor itu nggak ada kuasa buat kita ini mengganti yang nggak sesuai sama spek itu nggak ada kuasanya.
Tapi kan untuk memutuskan bahwa itu menjadi temuan
tidak
kan
sesuai, pasti ada gitu. Tidak sesuai kan. Dari, berarti kan ada analisa kan di
sana itunya. Kita kan ada acuannya apa kayak dari buku apa spesifikasi teknis nah, atau pada gambar.
Berarti kan di situ terjadi sebuah analisa kan bahwa kita ngelihat dari spek awal nih, kita lihat di lapangan kok ini kok bisa nggak sesuai, kok bisa kita menentukan tidak sesuai, itu kan kita menganalisa berarti dong gitu.
Nah,
itu kan
berarti ada ya di situ
ada dong, berarti ya
ada proses analisanya Pak ya. Oke, selanjutnya di tahap yang keenam adalah evaluasi. Jadi kalau analisa, bedanya evaluasi sama analisa ini, analisa itu mungkin pas kejadiannya kali ya, evaluasi itu buat kedepannya gimana gitu nggak sih, atau kebalik?
Evaluasi biasanya ya setelah terjadi sih biasanya, entah itu kerjaan selesai, nah, terlepas kerjaan itu sesuai dengan prosedur atau tidak, sesuai dengan hasil atau tidak, pasti ada evaluasi gitu. Evaluasi ya biasanya evaluasi itu identik dengan yang namanya improvise gitu loh, memperbaiki, perbaikan itu. Karena biasanya pada saat di level evaluasi itu kita kan melihat proses, kita mereview proses gitu loh. Proses misalnya nih, proses pendekatan yang gagal gitu kan, kenapa sih aku bisa gagal, oh ternyata aku yang terlalu over atau gimana, atau pada saat tes CPNS tadi kenapa aku gagal, oh ternyata aku lemah di sisi tes psikologis, aku kurang belajar di situ, atau strateginya aku terlalu banyak menghabiskan waktu di tes koran gitu misalnya, seperti itu. Kalau di lini pekerjaan salah satu contoh, ini kenapa kok bisa gagal percobaannya atau eksperimennya? Oh ternyata ada satu step yang terlewatkan gitu, terabaikan gitu. Itu kan tuh proses evaluasi gitu. Dan itu sebenarnya sih kalau diaplikasikan banyak, sehari-hari kita salah ambil tindakan aja kita langsung evaluasi kan, loh kok bisa sih banku bocor, oh ternyata kok bisa sih aku terjatuh waktu naik motor gitu kan, misalnya naik motor jatuh, oh ternyata di waktu dievaluasi lihat motor, oh motor kok aku belum servis, kedua oh bannya sudah gundul, oh ketiga aku melewati jalan yang licin, oh berarti nextnya aku untuk supaya tidak terulang berarti aku harus rutin maintain, kedua cek kondisi kondisi ban, ketiga kalau bisa melewati jalannya kalau bisa tidak melewati jalan yang licin kan, seperti itu kan proses evaluasi.
Iya benar. Jadi yang saya dapat poinnya dari penjelasan Agi tadi, poin yang bisa diambil sebagai faedah adalah agar tidak terulang kembali itu.
Agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan, sama perbaikan sih, lebih ke perbaikan. Kalau terulang sih enggak sih, lebih ke perbaikan.
Agar tidak masuk ke lubang yang sama, maka dibuatlah perbaikan. Kan itu ya tujuannya ya.
Tujuannya perbaikan.
Jadi cukup ya, sekali aja Pak, tapi buat seumur hidup. Jadi kita masuk ke dalam yang terakhir fasenya, fase creating.
Membuat.
Presiden 5 tahun sekali.
Apa sih?
Apa hubungannya?
Create kali seumur hidup, apa sih?
Enggak, ini creating ini kita ngebahas ke ini dulu ya, topik dulu ya. Ini nanti mungkin dibikin.
Nah, karena Anda sendiri
dibikin.
Yang mancing itu iya, sendiri padahal.
Selanjutnya tuh ya.
Jadi, suka mancing-mancing. Nah,
di sini
clickbait.
Creating ini kayak kita setelah melalui proses tadi, kita menghasilkan sebuah konklusi. Jadi kayak semacam kita punya pandangan baru nih, punya dalil baru nih untuk jadi pijakan. Jadi kan ini kalau misal kita tarik lagi ke fungsi utama, yaitu sebagai respon kita dalam menghadapi sebuah opini, pendapat. Nah ini sebenarnya juga tahapan. Contoh yang paling gampang adalah ketika kita pengen belanja online. Aku pengen beli Nintendo DS contohnya kan. Ada teman aku yang bilang, kalau kamu punya Nintendo DS, niscaya hidup kamu bakal lebih bergelimbang dengan kebahagiaan. Itu kan sebuah opini dia.
Ya.
Nah ini aku harus melakukan critical thinking ini terhadap opini itu, benar gak sih? Nah aku harus ingat dulu nih, aku seberapa butuh, terus juga Nintendo DS itu fungsinya apa, kan aku udah baca tuh review, terus juga apakah kunci dari kebahagiaan itu kan, jadi
yeah,
ini juga kan. Terus aku juga harus memahami kebutuhan aku terhadap itu, memahami kemampuan aku terhadap kemampuan membeli itu, terus juga ini bakal menghasilkan output apa nih dari aku punya Nintendo DS ini gitu kan. Itu jadi bahan pertimbangan juga. Terus applying nih, applying ini ibaratnya mengambil informasi dengan mungkin dengan cara menerapkan ya, mungkin mencoba punya teman dulu kan.
Iya bisa.
Tanpa harus membeli kan. Benar. Mencoba. Jadi kalau misal kita pengen punya alat kopi yang dibeginiin, ya kita nggak usah beli dulu, kita cukup pinjam ke tempat orang yang udah punya. Nyoba, sudah tahu rasanya, baru nanti dianalisis, analisis dulu. Kira-kira
kebutuhannya gimana?
Terjawab nggak sih?
Kan? Terjawab nggak sih?
Dari yang kita ini terjawab nggak sih? Aku punya Nintendo DS.
Atau rasa aku punya Rock Presso gitu. Iya.
Bapak jangan sebut merek. Bapak mau buka.
Itu bukan merek. Rock Presso itu kan nama alat.
Masa bukan merek?
Bukan. Rock Presso. Oh, iya.
Tadi saya juga nyebut Nintendo DS juga sih merek juga sih. Oke, lanjut.
Itu nama alat.
Jadi dari analisis itu kan kita punya beberapa poin kesimpulan. Lalu nanti dievaluasi nih.
Dievaluasi.
Ya kan, dievaluasi kira-kira nanti masih perlu enggak ya? Aku beli mainan itu share online gitu kan. Ujung-ujungnya sebuah kesimpulan, oh ternyata masih belum perlu, soalnya tahun depan mau kimpoi gitu kan, itu juga bisa jadi pertimbangan juga. Jadi itu kayak taksonomi dari proses critical thinking yang bisa kita dapat dari teori si Bloom's tadi. Bloom's taksonomi itu kan teorinya kayak gitu, padahal sih kegiatannya kan simple kan, sehari-hari kan, tapi ternyata dari kegiatan simple itu ada sebuah bisa, teori ya, yang bisa membantu kita dalam melatih kemampuan critical thinking kita.
Berarti critical thinking yang termasuk yang keadaannya boleh mencoba sesuatu ya.
Oh.
Kan nggak semuanya bisa begitu kan critical thinking-nya.
Mencoba apa nih, Pak?
Tadi kalau Nintendo apa tadi?
DS.
Teman bilang kalau kamu punya ini hidupmu bakal bahagia. Yeah. Kita kan masih berpikir gitu kan. Oh iya, bener nggak ya gitu kan? Maka tadi itu ada pembahasannya, apa sih nama-namanya itu?
Ya,
tampering, ada playing, ada percobaan, gitu kan. Kan kalau memilih di SDM kan gak bisa begitu kan?
Bisa dicoba.
Tergantung
emang
sih,
bisa dicoba? Bisa sih, bisa.
Konteks mencobanya apa dulu, Pak? Saya sampai saat ini mengatakan bahwa mencoba itu sebatas kayak mungkin ngobrol kan. Kita tes nih kalau misal masaknya gimana.
Ya biasa mencobanya kan, ya gimana?
Bapak begini-begini gak
kan? Ini sih, Nintendo.
Kira-kira kalau ngomong hati
musik. Begini,
ya artinya apalagi pekerjaan itu kan juga gak bisa dicoba-coba. Kalau misalkan kita diterima satu pekerjaan gitu kan. Kita kan gak mungkin sama hal itu, ya Pak saya coba-coba dulu ya Pak, kalau nanti gak cocok saya bisa berhenti, tapi digaji. Kan gak bisa ulang begitu.
Bisa,
Pak. Ya bisa aja, Pak, kamu dikeplan.
Kan ada probation, Pak.
Iya.
Memang di beberapa kasus bisa
kan
gak bisa.
HRD-nya yang menawarkan kan, bukan si pelamar. Pak saya coba dulu ya 2-2 hari ya Pak, bisa ke saya bisa keluar. Ya bisa deh, bilang.
Nah, ya udah, hancur.
Tapi kan artinya critical thinking yang disebutkan di sini
ini landasan-landasannya
artinya tidak semua bisa terpakai gitu kan.
Ini sebatas segi aspek opini. Ada teman yang mengopinikan kayak gini. Nah, kita responnya benar atau enggak? Kalau benar kenapa? Kalau enggak kenapa? Nah, ini kan dalilnya tuh ya, indikatornya
dalam keadaan tertentu mungkin hanya dari 6 aspek ini mungkin hanya satu yang bisa terpakai gitu kan.
Mungkin gini, Pak, yang Bapak bilang itu konteksnya adalah ketika teman menyarankan, coba deh kamu nikah sama ini. Pasti kamu bang itu mungkin masih bisa terpakai.
Iya, makanya.
Tapi kalau misal toh nanti aku kalau nikah sama ini bahagia enggak, itu kan
ya. Artinya kan tidak semua landasan ini bisa terpakai kan.
Iya, benar-benar.
Case-case tertentu saja gitu.
Kalau misal contoh kalau aku meninggal masuk. Nah, itu kan juga enggak bisa kan?
Iya.
Enggak bisa, itu udahlah. Yang lain aja, yang tangible
tapi
aja.
Tapi sebenarnya kalaupun memang itu kan tadi ngambil konteksnya gini, apa namanya? Ngambil konteksnya barang gitu kan. Dan benar, setuju banget sama Bang Jo. Enggak semua bisa dipakai. Cuma ini sebagai template, sebagai frame bahwa ini loh dasarnya, kita punya basicnya ini seperti ini. Tapi bukan berarti pada setiap kali menghadapi sebuah kasus atau menghadapi sebuah masalah harus berdasarkan stepnya gini-gini. Enggak juga. Cuma ini sebagai dasar bahwa sebelum ini kira-kira inget ini gimana gitu. Oh, abis itu
dari
understandingnya gimana?
Landasan yang tadi disebutkan kan ini apa ya? Remembering, understanding, applying, assessing,
evaluating,
sama
creating.
Creating kok terakhir ini?
Iya, itu aja creating. Creating itu menghasilkan problem solving.
Dari 6 ini paling enggak ada satu yang paling dominan lah, paling dipakai. Bukan?
Iya, benar.
Yang paling penting itu yang mana sih dari 6 ini? Ya akhirnya kita harus tarik ke sini. Nah. Itu analisanya itu. Karena kita mungkin kita bisa jadi pendengar yang baik, tapi belum tentu kita bisa menganalisa gitu kan. Mungkin kemampuan RAM otak kita terbatas ya, kan? Yang ngomong RAM-nya 3 giga, yang diajak ngomong RAM-nya cuma 512 ya kan?
52.
Agak susah gitu.
Setuju.
Mungkin yang satu ngomong kupingnya satu, yang itu masuk itu keluar juga ke situ ya kan? Ya sebenarnya padahal budak juga gitu.
Enggak, takutnya raganya ada di sini tapi jiwanya entah kemana.
Nah, itu seperti itu. Yang paling penting itu apa jiwa-jiwa analisa kita ya Pak yang mesti bisa berjalan gitu ya.
Ini sesuai dengan ini sih tipe kita yang mana cocoknya yang lebih dominan yang mana?
Iya, lebih dominan.
Karena menganalisa itu nih kita bisa dari menganalisa kita bisa mengingat, bisa coba mengerti. Ya akhirnya nanti bisa kesini ke paling terakhirnya apa sih namanya?
Evaluasi gitu sama kan? creating itu lebih ke ininya, solusinya.
Artinya dia otaknya merespon lah apa yang opini itu disampaikan atau kabar apa yang dia dengar gitu. Dia merespon. Enggak hanya enggak itu enggak itu.
Iya benar-benar. Ini kan kita ibaratnya dengan menggunakan ini kata Agi kan ini membantu kita yang awalnya kita bingung gimana sih cara kita biar bisa berpikir secara kritis yang sesuai dengan ini atau enggak yang mudah dipahami lah ini panduannya. Tapi jika lo teman-teman ibaratnya atau orang-orang lain menganggap bahwa ini ternyata bisa diimprov lo ya silakan improv, ini kan juga sebatas konsep ya, konsep juga sifatnya kan subjektif. Yang namanya ilmu-ilmu ini sih sifatnya teoritis semua ya.
Teoritis.
Bukan ilmu pasti.
Bukan ilmu pasti, bukan ilmu absolut.
Masuk juga yang kemarin psikologi itu juga introvert extrovert. Mungkin ada yang tipe-tipe hybrid mungkin ada juga kayak
hybrid.
Nggak tahu.
Iya sebenarnya ya itu lebih ke personal kayak tadi kan itu sebuah template.
Iya.
Nah, templatenya template ini kan customize ya, disesuaikan aja sama diri sendiri gimana. Lebih condongnya mau pakai yang mana, lebih condongnya cara berpikirnya seperti apa, tapi tetap di bukan tetap ya, tapi dengan konteks critical thinking itu sendiri gitu.
Cuma untuk yang pembahasan critical thinking, apapun metodenya, paling enggak alurnya adalah ketika kita punya problem, thinking dulu baru ada solusi.
Nah,
itu sih thinkingnya sih sebenarnya poinnya itu.
Menganalisa dulu enggak sih gitu.
Iya.
Pada saat kejadian itu kan kita karena sedikit banyak ya mungkin kita sendiri apa masing-masing dari kita juga sering dihadapkan di kehidupan sehari-hari, entah dihadapkan langsung dengan orang-orang atau dihadapkan dengan situasi-situasi yang terkadang apa ya reaktif tapi tanpa berpikir gitu loh, langsung reaktif aja seolah-olah tanpa berpikir. Nah disitulah peran critical thinking, sebelum kita bereaksi kayak siput kena garam gitu ya, kita berpikir dulu, kita setback dulu, ini kira-kira wise nggak sih aku bertindak reaktif gitu lah.
Jadi kayak ini ya, mengurangi apa sih sikap-sikap yang impulsif gitu.
Ya benar, critical thinking itu lebih ke
harusnya kan, makanya kan dipus-pus bikin ini makanan atau dia mau ngajak main atau dia cuma mempermainkan saya.
Cuma pengen elus-elus aja.
Kucing itu harus punya critical thinking juga ketika dipus-pusin. Jangan
dipus-pusin, jangan mau. Murahan banget sih kamu pus gitu.
Jadi makan.
Ya, apa sih kucing kok dimakan?
Bisa kan?
Iya benar. Mungkin Bapak ada perspektif
lah. Kemampuan menganalisa itu yang
iya paling penting itu.
Jadi Pak Dati kalau misalkan ini kita nggak punya, paling nggak kita bisa menganalisa. Nah dari menganalisa kan ini kan kita muncul
berkembang
dan kerangka berpikir
ketika beringin,
akhirnya baru bisa nemu ke problem solving. Karena nggak semuanya yang dibicarakan atau opini atau apapun kita bisa mengerti. Kadang-kadang kita punya cara analisa sendiri gitu loh. Mungkin orang di sana berbicara ya. Kita punya cara B, belum itu juga kita benar kan, gitu juga dengan
sepatutnya. Iya, jadi di sini sih sebenarnya harus bisa ini memiliki solusi juga.
Ya,
ketika thinking versi Agi gimana, versi Ian gimana, versi Pak Jul gimana, versi saya gimana. Jadi kan kita bisa ibaratnya saling mengisi, oh ternyata punyanya dia lebih ini nih, lebih praktis nih, nggak ribet ya, kita bisa saling oh ternyata ada loh yang caranya kayak gini, caranya kayak gitu.
Nah di situ justru malah penerapan dari yang ditekankan sama Bang Zul analyzing, karena dari analisa itu kita terkadang tadi kan bicaranya di sana berbicara topik A, apa di sana milih A, Bang Zul memilih B. Tapi dengan kemampuan analisa itu sendiri kan bisa mencari ini irisan, irisan di mana A sama B ini ternyata bisa ketemu gitu loh. Ada titik tengah gitu loh dari analyzing itu sendiri.
Itu juga ini sih salah satu creating apa atau output yang bisa diciptakan
itu jadi gitu.
Stance tuh sih namanya apa sih? Kita berdirinya di mana nih dengan perspektif seperti apa? Contohnya kan dia punya A, Agi punya B. Oke, aku ikut yang mana ya? A atau B? Itu kan juga termasuk proses dari critical thinking nih. Aku analisa dulu nih. Wah, aku kayaknya cocok sama dia deh. Berarti aku pakai sudut pandang dia. Ternyata di konteks yang lain itu harus pakai sudut pandang Agi ya. Berarti aku kan pindah stance-nya ke atau sudut pandangnya ke Agi ini. Jadi kan ibaratnya ini juga fleksibel banget sih untuk
sangat fleksibel.
Dijadikan apa ya? Method, sih method. Sih bahasa buminya apa sih?
Metode.
Metode ya benar metode. Metode untuk bisa mereasoningkan. Apa ya? Mengargumenkan kenapa kita begini dan kenapa kita begitu gitu. Kadang kita milih tapi kita nggak bisa menjelaskan ke orang-orang.
Kenapa sih aku milih minum kopi ini kan nggak bisa jelasin.
Itu gitu. Harusnya kita punya kemampuan buat melakukan memberikan penjelasan. Kenapa sih aku begini-begini aja nggak gitu sih. Maksudnya kenapa sih
minum air gitu?
Ya kenapa sih minum air? Soalnya air itu mengandung mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Itu kan kayak ternyata dia bisa menjelaskan. Gitu. Kenapa sih kamu pengen minum? Enggak, pengen aja. Takdir kali, itu kan ngehe, Pak.
Itu bukan ngehe sih, pansable aja mukanya. Rasa pengen ninja aja. Ini
pengalaman
ya. Oh, bisa tinggal. Jadi, ya inilah. Walaupun memang kadang-kadang ada hal yang nggak perlu dikritikal thinking-kan. Salah satunya adalah ketika kita jatuh cinta.
Iya. Cinta ini.
Ya, nggak bisa. Perlu juga itu.
Pokoknya, ini mau dibahas sih. Intinya itu subjektif banget ya. Nanti tolong diberikan ruang lagi.
Boleh satu jam. SDM-nya, Pak.
SDM juga. SDM maju Indonesia unggul 45 tahun ya.
74, 75.
Yang mulai bener, Pak.
45 bener, Pak. Yang mulai ini 74 tahun sudah kita
merdeka. Apa, Pak? Saya upacara tadi pagi, Pak. Oh, ini kita dalam berangkat
15 Agustus. Cuma ada 6 aja.
Kan sudah upload ini di WA. Sudah aman lah. Itu fungsinya.
Itu kan ada yang terlambat kali. Makanya
cuma sudah foto-foto ya.
Yang penting ada bukti otentik sebuah foto ya kan.
Yang penting ada backupnya, Pak.
Ngeri sekarang PR ya,
Pak. Apa sih? Jadi secara garis besar gitu. Ini kan kita udah mau 1 jam nih. Kira-kira kasihlah closing statement buat menekankan lagi apa yang kita pelajari.
Kuat menganalisa.
Harus kuat menganalisa.
Ketimbang harus mendengar teman. Analisanya harus berjalan terus. Ya apapun ini ya kan opininya atau apa masalahnya gitu kan apapun beritanya didengar atau kan nggak mesti berita apa yang punya kita lihat ya kita tangkap kita harus bisa punya kemampuan menganalisa gitu kan karena nggak semuanya kita bisa pahamin nggak semuanya kita bisa aplikasikan ya kan karena belum tentu itu baik buat kita juga gitu kan itu sih menganalisa yang paling
analisa merupakan sesuatu yang memang harus selalu dilakukan ya dalam merespon.
Kalau misalnya paling dikuasai lah kan.
Fundamental, Pak ya.
Fundamental dalam berpikir
kritis. Makanya ada istilah fundamental analisis.
Nanti masuk ke situ gue ya. Mungkin Bapak Dian?
Kalau menurutku sih kemampuan berpikir kritis itu ya manusia ini ya penting ya.
Sebentar Pak.
Kemampuan berpikir kritis ini penting ya karena tanpa kemampuan berpikir kritis, lalu kita ini sebagai manusia yang maju, bagaimana gitu? Masa kita setiap melakukan tindakan didasari oleh perasaan, ya. Tidak ada nalarnya dalam pekerjaannya itu, dalam melakukan mengambil decision making gitu ya, seperti itu.
Oke, jadi poinnya adalah sebagai manusia kita emang harus ini ya, harus apa sih?
Itu dasar lah.
Mengikuti nalar tadi ya.
Iya.
Jangan berusikan mengikuti nafsu dunia apa ya.
Iya,
apalagi nafsu diskon cashback itu.
Iya, itu
kok bisa agak di mungkin Bapak terakhir.
Iya mau nambah.
Tambah.
Oh, tambah dulu.
Bapak tidak terpuas ya.
Satu dua. Nggak apa-apa. Aku terakhir aja. Nggak apa-apa. Bang Zul gimana?
apa ya kalau jadi komplek itu lagi
ya udah closing statement dari aku sih sebenarnya critical thinking itu lebih ya mau ke ini aja ya mau ke apa ngeresum semua itu ya penting untuk menganalisa di setiap apa ya apapun yang kita hadapin sehari-hari. Kedua, critical thinking itu lebih ke sebuah ini ya sebuah skill yang sangat kita butuhkan saat ini karena kita dihadapkan banyak masalah di kehidupan kita. Dan masalahnya mungkin ya kalau berbicara masalah tidak semua masalah itu besar itu tidak semua masalah itu mesti besar gitu yang butuh critical thinking. Hal-hal sepele pun juga butuh critical thinking gitu karena impact-nya juga nanti bakal di kehidupan kita juga itu. Ketiga yang paling ini sih critical thinking itu sangat penting di dunia pekerjaan. Kenapa? Karena di dunia pekerjaan itu kita banyak resiko-resiko yang kadang kalau salah menganalisa, salah berpikir, salah mengambil tindakan itu impact-nya juga nggak baik gitu. Critical thinking itu sih yang paling ini.
Jadi ibaratnya yang dikatakan Agi itu yang saya tangkap adalah ya ini merupakan sesuatu yang ibaratnya saat ini harus di ini ya, kuasai juga kan. Terus juga terakhir tadi
bagaimana caranya kita mengambil tindakan atau mengambil keputusan berdasarkan apa gitu, bahwa mindsetnya itu critical thinking itu kita menganalisa setiap ada masalah itu kita analisa kan gitu, kayak katanya Bang Zul, kita analisa impactnya kemana, atas dasar apa kita mengambil solusinya tepat atau tidak. Terus apakah merugikan, apakah memperlancar pekerjaan atau tidak kan seperti itu.
Ya benar-benar. Jadi harusnya ya dilihat lagi konteksnya gimana.
Konteksnya.
Apakah ini bisa mempercepat atau malah ini menjadi sesuatu yang malah makan tenaga mungkin, makan waktu dan memperlambat dari semua proses. Ya itu kan kita harus bijak lah dalam menggunakan instrumen-instrumen pendukung kayak critical thinking ini agar nantinya pekerjaan kita semakin mudah, jangan semakin susah. Terus juga kualitas hidup kita juga semakin
kualitas hidup.
Wow gitu. Mungkin ada yang baru datang nih, Bapak Andi mungkin mau ngasih pandangan sedikit. Ini masih ada 3 menit dari critical thinking. Mungkin dari pengalaman Bapak yang
ya untuk tapi kalau misalnya ini orangnya itu betulnya do langsung do kalau apa itu sambil jalan gitu. Kalau maksudnya itu untuk tadi ada proses yang tadi itu
ya itulah
ya understanding applying kalau langsung applying aku tuh jadi kalau misalnya tapi pasti ada dasar-dasarnya pertama cari yang benar lah jadi seperti itu. Untuk sambil do itu terslip dari itu kreatif tadi saya masukkan di situ. Nah udah. Jadi semakin apa itu semakin banyak kita melakukan masa itu semakin tapi memang untuk thinking tersendiri itu memang penting ya. Jadi untuk mengambil langkah dulu, langkah awal ya. Jadi bukan melulu itu thinking terus gitu enggak kan. Nah jadi untuk thinking sedikit langsung applying. Jadi kita tahu salahnya di situ apa. Kayak gitu. Nah,
bikin thinking sedikit secara matang kali, Pak.
Iya, secara matang.
Secara matangnya dengan sensi.
Nah, nanti soalnya kita itu karena kalau menurutku guru yang baik adalah pengalaman.
Berarti kalau di sum up itu Andin ini learning by doing.
Learning by doing.
Seperti yang bilang kan, ikut tambahannya.
Nah.
Kalau kita gagal, yang direbah itu bukan tujuannya, tapi rencana.
Satu,
okay.
Closingnya mantep.
Jadi yang dirubah rencananya, bukan tujuannya. Oke, okay. Merupakan sebuah closing statement yang sangat-sangat bold dan
bold banget
dan tajam, setajam siwet. Jadi mungkin sampai sini dulu ya pembahasan kita nanti. Kita bikin sesi selanjutnya, mungkin Bapak Andi juga dapatnya kebahagiaan, tapi nggak masalah, nanti kita bisa bikin lagi yang baru.
Sesi yang lain.
Di topik yang baru dengan
pembahasan yang baru.
Yang lebih ini lagi.
Sorry, telat.
It's okay. Jadi mungkin sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngajar.